šodien pulkstens 5:00 vakarā Andraja Upīša memoriālajā muzejā Rīgā notiks tikšanās rakstnieci Ingu Ābeli, paredzēts runāt par literatūru vēsturi un, protams, galvenokārt par viņas jaunāko romānu Duna. Un, jā, mēs parunāsim par šo notikumu. Romāns ir gan interesants, gan uzdot dažādas jautājumas, kas ir mūsdienās joprojām ļoti aktuāli. Ingu Ābeli klātienē nav nemaz bieži viesis nekur un nekad, tā kā visu laipni aicināt satikt, parunāties, uzdot savus jautājumus un tā.